Военно-політичний інструментарій, який знаходиться у розпорядженні АБСЄ для спинення конфліктів, в Україні оказався неефективним, поскольку існує відсутність політичної волі, каб використати його у духу довіру, сказав під час посідження Совета міністрів заміжних справ організації арцибіскуп Домінік Мамберті. Заходячи, керівник ватиканської дипломатії запевнив, що як папа, так і католицький костіл близькі до всіх, хто пакутує у виніку конфлікту. У гэтым контексті представник Святого Посаду узгадаў пра чалавечыя ахвяры, парушэнне асноўных правоў чалавека і велізарныя матэрыяльныя страты. Ён падкрэсліў, што лепшым рашэннем застаюцца дыялог і перамовы, спасылаючыся на круглыя гадавіны першай і другой сусветных войнаў, якія адзначаюцца ў гэтым годзе. Арцыбіскуп Мамберці нагадаў, што маральным імператывам з'яўляецца пазбяганне ўсімі магчымымі сродкамі жорсткасці і падзелаў з мінулага, што вельмі часта падсілкоўваецца бессэнсоўнай прапагандай і реалізацыі асабістых інтарэсаў. На сустрэчы міністраў замежных спраў краін АБСЄ ватыканскі дыпламат акрамя таго ўзгадаў аб пераследзе хрысціян у свеце, у тым ліку ў рэгіёнах, якія мяжуюць з краінамі, што ўваходзяць у арганізацыю. Ён падкрэсліў, што як дзяржавы-члены, так і іх партнёры павінны выказацца супраць гэтай несправядлівасці і абуральных парушэнняў правоў чалавека па прычыне веры. У гэтым кантэксце арцыбіскуп Мамберці нагадаў заклік папы Францішка да новай салідарнасці мусульман і хрысціян у барацьбе супраць тэрарызму.